Здравствените власти апелираат дека нема причина за ризик или пак за паника, но следејќи ги препораките од Светската здравствена организација, се преземаат превентивни мерки за заштита од овој вирус. Една од тие мерки е сканирањето на патници со термална камера на меѓународниот аеродром во Скопје. Македонија нема директни летови со регионот Вухан во Кина, од каде што потекна вирусот, но затоа се проверуваат патниците кои во земјава доаѓаат од Истанбул и од Дубај. Оти од овие градови има директни летови до кинескиот регион, од каде што се прошири заразата. Екипа на Радио Слободна Европа беше на аеродромот Скопје, кога пристигнаа патници со вечерен лет од Истанбул. Дневно од Истанбул до Скопје има од 2 до 3 лета во зависност од денот, а од Дубај летови има 2 пати неделно. Пред скалите од каде што доаѓаат патниците од Истанбул и од Дубај на аеродромот е поставена термална камера со која ракуваат екипи од Центарот за јавно здравје. Доктор Сандра Петковска вели дека камерата проверува дали патниците имаат покачена температура.
Значи сите оние кои што ќе имаат во моментот покачена телесна температура, ќе им биде извршена епидемиолошка анкета, дали биле во контакт со некој пациент или некоја ризично лице, каде што и доколку има потреба ќе се преземат понатамошни мерки.
Вели доктор Петковска од Центарот за јавно здравје. За патниците има и летоци со информации за вирусот и каде да побараат лекарска помош.
Сите оние кои што нема да се детектират или нема да пројават покачена телесна температура на пред се првата оваа борбена зона, односно камерата, ќе им се дадат напаствија доколку имаат покачена температура, знаци на или слични на грип, да се јават во на клиниката за инфективни фиброзни болести, каде што ќе понатаму ќе бидат проследени за можна или инфекција со вирусот на корона.
Вели доктор Петковска. Доколку има сомнителен патник, се носи во собата за изолација, која е во близина на термалната камера.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските здравствени власти апелираат дека нема простор за паника во земјава од коронавирусот. Од Министерството за здравство соопштија дека Македонија е ставена во рамки на земји со вообичаена доза на предпазливост при патување. Од Министерството апелираат граѓаните да не конзумират храна направена од болни животни, да се воведе дополнителна заштита при подготовка на храна, односно да се користат различни садови и ножеви за подготовка и сечење на сирова храна и да се мијат задолжително рацете после секоја нејзина подготовка, а при подготовка на месо и на јајца тие убаво термички да се обработат. Од Министерството